слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Про майбутнє мас-медіа незадовго до Львівського медіафоруму говоримо з Андрієм Яніцьким, керівником Центру економічної журналістики при Київській школі економіки. Сталість медіа, та, така тема, та, за яку ви відповідальний як модератор, вона пов'язана зі сталістю медіа. Для того, щоб, наприклад, наша аудиторія широка зрозуміла, про що йдеться, але аудиторія Громадського радіо розуміє, тому що ми тут доволі часто говоримо, як складно фінансово незалежним медіа, йдеться про те, скільки ми маємо, умовно кажучи, коштів, щоб працювати для вас добре. Так? Це от якщо зовсім просто пояснювати, що таке сталість медіа, плюс розвиток, плюс якісь такі важливі речі, пов'язані з цікавими трендами і так далі. Тобто про все це ви говоритимете, але я зараз поставлю запитання дуже просте. Воно пов'язане з тим, я не знаю, що робити людям звичайним, коли із кожного екрана до них нині з'являється прохання: підтримайте нас на спільнокошті, підтримайте нас на Патреоні, наш контент не безкоштовний, ми хочемо працювати незалежно, дайте нам копійку. Я не знаю, як не розгубитися і як взагалі повірити, що ти свої гроші повинен віддати цим людям.
Ну, так само вирішувати, як ви робите, коли їдете в метро в Києві або в електричках і бачите людину, яка просить у вас гроші, дуже часто буває, що це шахраї. І я б, скажімо, людині, яку я вперше бачу, історію якої я не знаю, документи якої я не перевірив, я б гроші не давав. Так само і з медіа. Якщо ви вперше побачили це медіа і побачили прохання про допомогу, то не робіть імпульсивні якісь рішення, не відправляйте гроші одразу, почитайте це видання, з'ясуйте, наскільки воно пише правдиво, наскільки воно всебічно висвітлює тематику, на яку воно пише. Поцікавтеся, хто є власником цього медіа, звідки воно бере кошти на своє існування. І лише після цього можна робити висновок, підтримувати медіа чи ні.
А якщо говорити глобальніше, то от тема виживання для незалежних медіа, вона останні роки саме от в контексті виживання, я вживаю це слово свідомо, вона доволі часто виникає. І тут я одразу думаю, якщо ми весь час вживаємо слово виживання, як же нам говорити про розвиток, так? Як же нам говорити про майбутнє, якщо ми думаємо про те, як незалежним медіа вижити загалом? Чи ця проблема не є така масштабна з вашої точки зору?
Проблема є масштабною для України, і вона ще більша. Чому поясню? Бо в Україні фактично незалежні медіа існують тільки 30 років. До цього, як ми пам'ятаємо, був Радянський Союз. І якщо казати про ці 30 років, то на них якраз припала історія, коли медіа відмовлялися від своїх друкованих версій і переходили в діджитал, в цифрову мережу, в інтернет. І так, це два потужних, насправді, виклики. Тобто, перший виклик, взагалі, як сформувати з нуля медіаринок незалежний. А другий виклик, як його сформувати вже з новими технологіями. І спочатку медіа намагалася конкурувати за трафік, тобто за відвідуваність, за кількість читачів, а не за якість дуже часто, а за кількість. І тому відкривали свої новини і тексти, і писали, і роздавали їх безкоштовно. Така стратегія виявилася хибною для їхнього бюджету медійного, бо коли прийшов ковід і вдарив по рекламних бюджетах, виявилося, що всі ці медіа не можуть вже забезпечувати своє життя. Скажімо, вони і до того не процвітали. Можливо, у 2007 році до фінансової світової кризи було добре з рекламною моделлю, коли можна було брати гроші в банки, в страхових компаній, їх було багато, забудовників і так далі. А після 2008 року фінансова криза спочатку вдарила по медіа, потім в 2014 році анексія Криму, війна на Донбасі, і тепер ковід остаточно поставив хрест на рекламній моделі фінансування медіа. Тепер медіа мусять шукати гроші, ну, принаймні, не тільки в рекламодавців.
Не тільки в рекламодавців, тому доволі часто доводиться просити в аудиторії. Ну, є ще варіант, звісно, політичної і бізнесової залежності. Напевно, бізнесова трошки краще, якщо ми говоримо про якісь прозорі речі. Да? Політична завжди складніша, тому що за перед виборами особливо, та й зараз у нас вибори не припиняються ніколи, доводиться платити так, за всі ці надані кошти, тому це дуже складно. Але знову ж таки, бачите, я от згадую, що як ми, наприклад, як журналісти покладалися, що коли відкриється медіавласність, от наша аудиторія дізнається, що якісь не дуже порядні люди там, чи олігархи стоять за тими чи іншими медіа, і перестане їх читати, дивитися чи ще щось. Але ж насправді так не сталося. І дуже мало кого цікавить, хто стоїть за медіа.
Не сталося. І на мій погляд, проблема – це в низькій медіаграмотності нашого населення. Я проведу паралелі з фінансовою грамотністю. Так само, як і з медіаграмотністю, наші люди доволі часто не перевіряють, хто є власником того чи іншого банку, тієї чи іншої кредитної спілки, несуть туди гроші або позичають там гроші. А потім виявляється, що це або без ліцензії компанія, яка працює, або яка працює там якийсь з дуже поганою репутацією бізнесмен, або дрібними літерами щось було в договорі написано. І потім виявляється, що то не 20% річних, а 20% щомісяця, і набігає за рік там, ну, можна порахувати, 240, да? І так далі. Тобто, я хочу сказати, що це не тільки медійної сфери стосується. Так само і з медициною. Багато хто вірить в так звану не дуже традиційну медицину, недоказову. І з іншими сферами життя, з освітою і так далі. Це, я б сказав, загальний рівень розвитку нашого суспільства. Нам треба жити більш свідомим життям, розвивати критичне мислення, і це допоможе нам не тільки обирати адекватні медіа, газети, телеканали читати, а й обрати собі правильного лікаря, який сповідує доказову медицину, обрати банк надійний, в який можна віднести гроші. Розвиваємо, друзі, нашу логіку, критичне мислення, ставимо все під сумнів, перевіряємо джерела, перевіряємо факти. Не треба емоційно жити, а треба іноді вмикати мозок і намагатися аналітично підходити до якихось важливих життєвих рішень.
Але ж от дивіться, ну існують люди, яким ми довіряємо. Та? Вони все розжують, покладуть в рота, скажуть про те, як правильно думати, оцінювати ту чи іншу подію, а ми ще й довіряємо цій людині, а тут треба перевіряти. Це трошки, ну це складніше. І ми бачимо, це я так сказала емоційно, якщо говорити раціонально, то ми бачимо, що готовність платити, наприклад, за новини, зараз значно менша, і це світовий тренд, і значно більша готовність платити за музичний контент, або за кінофільми, і так далі. Ну, тобто, це природно. Там релакс, там ще якісь приємні речі, тут складніше, тут треба думати, тут треба аналізувати.
Це правда. Для того, щоб спростити собі життя, ми шукаємо посередника, який нам це пояснить і розжує, так скажемо. І тут важливо не помилитися і знайти людину, якій справді можна довіряти, в якій є репутація, і яка вас, до того не розчаровувала. Тому інститут репутації для журналіста, якщо ми повертаємося там, звідки брати новини, дуже важливий. Журналіст дбає про свою репутацію, це його єдиний капітал. І тому журналісти з хорошою репутацією на вагу золота, їх редакції перекуповують один від одного, за ними переходить аудиторія лояльна, яка їх слухає, дивиться, і всі ці журналісти з хорошою репутацією, вони вже не просто повідомляють новини, а вони іноді вже і стають публіцистами. Тобто вони аналізують, трактують новини і коментують новини, пояснюють.
А якщо говорити про якісь тенденції, тренди, яких ми, можливо, не бачимо зараз, і ми, як журналісти, можемо бачити не всі, і аудиторія не бачить. От я читала вашу цікаву, дуже мені була колонка, пов'язана з трендами майбутнього в журналістиці. І от стосовно кліматичних журналістів, для мене, чесно кажучи, ну, не зовсім відкриття було, так, тому що я могла собі десь, напевно, підозрювати, що так може бути, але ніколи навіть не думала в цьому напрямку. Які тренди можуть бути, чи які... суспільні процеси відбуваються такі, яких ми, може, ще не помічаємо, а журналістика мала би уже ними турбуватися.
Я згадав в своїй колонці три основні тренди. Кліматичні зміни – це лише один з трендів. Йшлося про те, що в кожній редакції з'явиться журналісти, які опікуються питаннями екологічними і питаннями зміни клімату, які проявляються сьогодні всюди, не тільки в якихось вузьких сферах, а так, як, наприклад, зараз з ковідом. Пишемо про економіку, згадуємо про ковід, скільки там в ковідний фонд грошей пішло, які були закупівлі. Пишемо про освіту, згадуємо, як в умовах поширення інфекції діти наші будуть вчитися і так далі. Тобто, яку б не взяли ми сферу нашого життя, на неї ковід вплинув. Так само буде, на мій погляд, в майбутньому з кліматом, змінами клімату. Він справді змінюється. Там можна сперечатися, хоча насправді вчені вже і не сперечаються, що викликало ці зміни, але до них треба пристосовуватися. І треба пристосовувати все, і нашу економіку, і освіту, і медицину до цих змін. Ну, наприклад, що сказати тільки про ці літні такі хвилі спеки екстремальні. Нам треба бути готовим до цього. Нам треба обладнувати наші будівлі іншими системами охолодження повітря. Нам треба зберігати, а не тільки зберігати, відновлювати зелені зони, водойми, по-іншому ставитися до планування міста і так далі. А про два інших, скажу доволі коротко, тренди – це децентралізація. Вона відбувається, почалася, і це буде із новинами. Ми все більше будемо цікавитися життям своєї вулиці, свого мікрорайону і свого міста, а не всеукраїнськими новинами. Ми вже не будемо так сильно приділяти увагу цим всеукраїнським поп-зіркам від політики, хто там косу заплів, собі створив, а хто в яких перейшов в окулярах і яку землю там з трибуни Верховної Ради їсть. Це шоу вже буде не таким цікавим, децентралізація. А друге – це інновації. І вони будуть, на жаль, розподілені не рівномірно. Але коли я кажу про інновації, я кажу про те, що журналіст тепер буде застосовувати дрони, сенсори, буде користуватися послугами робота як зі штучним інтелектом, який йому буде допомагати шукати новини. Все це вже реалії, воно вже є на заході, і я думаю, що дуже швидко дійде до нас.
Ну, але тим не менше, попри технології, які ви згадали, дуже класно і правильно, я все-таки послідовно переконана, що людська наша природа не особливо змінюється. Нам все одно цікаві люди, ми все одно цікаві одне одному, і людські історії, вони все одно залишаються.
100% так, як ми, коли були ще в давні часи людьми і сиділи біля вогня ввечері в печерах, розповідали один одному якісь цікаві історії, та так пізніше журналісти тепер переповідають історії широкій аудиторії. Я думаю, що так все лишиться і на майбутнє. Єдине, там може форма змінюватися, подачі цієї інформації, структура, якісь нові формати з'являтися. Ось зараз там і тіктоки з'являються, короткі відео з'являються, інфографічні якісь матеріали, динаміка, там доповнена реальність з'являється. Все це буде. Але головне, що все одно буде сюжет, цікава історія, все одно будуть факти, на яких ця історія базується, а журналіст буде таким посередником, який ці факти збирає, обробляє і виготовляє з цього цікавий інформаційний продукт. Ну, головне, щоб він тільки цікавий, а ще й поживний, щоб від такого інформаційного продукту життя людини покращувалося, щоб він міг робити правильні рішення в своєму житті. Бо це основне, на мій погляд.
Це була розмова з Андрієм Яніцьким, керівником Центру економічної журналістики при Київській школі економіки. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».